Tatlong may bahay ang inimbitahan naming makausap ng magkakasama sa kani-kanilang telepono upang talakayin ang sinabi naming paksa. Una ay si Rina Mapalad, si Mariel Ilag at ang kilala na ninyong Senida Cruz. Simulan natin ang panayam.
Umuwi ang inyong anak na lalaki na may bukol sa ulo at madumi ang damit. Ayon sa kanya, nakipag-away daw siya sa isang kaeskwela at sinuspindi silang pareho ng isang linggo simula bukas. Ano ang sasabihin mo sa inyong anak? Pagagalitan mo ba?
Una nating tanungin si Rina Mapalad.
Unang reaction siguro, medyo galit, pero I think, yun nga, tatanungin mo, ano ba talaga nangyari?
Pakinggan naman natin ang opinion ni Nida.
Pag nakita ko yung anak kong may bukol at you know, hindi ko muna pagagalitan. Tatanong ko muna sa kanya if he's okay, kung ano nangyari at kung anong masasabi niya. And then, pag nalaman ko na ang sitwasyon, then siyempre pagagalitan ko.
Ikaw naman, Mariel, ano ang masasabi mo?
Tatanong ko muna kung may masakit sa kanya, may masakit pa rin at kung kailangan i-attend physically. Tapos, tsaka ko tatanungin kung anong nangyari. Pero malamang medyo galit din siguro ang tono.
I think yung unang reaction is gulat ka syempre, di ba? So, medyo yung first few questions mo sa kanya, medyo emotional siguro. Ano nangyari? Bakit nagkaganon? So, siguro habang nag-explain siya o nagkikwento siya, dun mo maintindihan kung ano ba talaga yung sitwasyon. So, kung karapat-dapat siyang pagalitan o hindi dapat pagalitan.
Pupunta ka ba sa eskwela kinabukasan upang alamin kung ano talaga ang nangyari?
Depende ko anong kwento ng anak ko. Kung I could see na parang honest yung pagkakwento, I mean balance, merong kwento from the other side at nakita ko yung perspective ng anak ko parehong side. Parang pwedeng hindi ako pumunta pero pagka parang meron ako nakikita unfairness towards the story, I might need to go to the school to clarify.
Kakausapin ko muna yung anak ko, for sure, kukunin ko yung isang side niya, kung ano nangyari, kung bakit nangyari. And then, I have to get the opinion of other side. So, kakausapin ko rin yung kabilang side, kung ano nangyari, sa eskwela, sa teacher. And then, from there, malalaman ko kung ano talaga nangyari.
Pupunta po siguro sa eskwelahan. Kasi para sa akin, kung may ganun nangyari sa loob ng eskwelahan, dapat alam ng teacher kung ba't nangyari. So, I think, pupunta ako, alamin ko ano yung alam nila. At as ikukumpara ko kung ano sa sinabi ng anak ko, at as from there, siguro, it will work out. Anong pinakamagandang solusyon o next move?
Actually, sinasabi mo pala na suspended. Suspended yung anak ko, tama ba?
Yeah.
Aba, from talaga tomorrow. Pupunta pala ako, na-realize ko na kung may suspension, hindi ko nga pinapa-absent yung anak ko kahit may nag-i-inerting masakit somewhere eh. Tapos masususpend. Pupunta pala ako. I probably would like to see the bottom, like to get the bottom of it at why it merits an actual suspension. So, I think, dahil may suspension, I think more like it's a very serious ground for him to be getting that. So, on second thought, yes, pupunta.
Sasabihin ko sa asawa ko kung ano nangyari, kung ano ang opinion niya, tatanong ko sa kanya kung anong dapat natin gawin. And then from there, kausapin namin yung bata at para malaman namin ang buong katotohanan.
Papakita ko sa kanya yung bata.
Bukol.
Sabihin ko, ayan, tanungin mo ano nangyari. Para direct from the horse's mouth, hindi second ano, diba? Obvious naman may bukol siya.
Sasabihin ko din sa asawa ko dahil I could imagine na by then napaka-emotional ko siguro either tipong pambihira sila ng ginawa sa anak ko kind of thing. So, kailangan ng medyo akalmado perspective into the situation na makakapagtanong ng mas proper question siguro sa anak ko. Kasi mas ano yun eh, mas kalmado yun sa mga ganitong sitwasyon. So definitely, sasabihin ko sa kanya na balansehin niya ang lahat-lahat.
Okay. Napatunayan ninyo after nagpunta sa eskwelahan na ang anak mo ang nagsimula ng away. Kaya gumanti lang yung isa. Ito ang question. Kung paparusahan mo ang iyong anak, anong parusa nito?
Aba, pag napatunayan na ang anak ko ang nagpasimula ng lahat, ilagot siya dahil we believe in discipline sa bahay, sa mga bata. So I think yung mga pwedeng discipline tatanggalin ng mga privileges like, you know, kunyari hindi atin ng soccer games or electronic equipment nila hindi nila gagamitin or things like that.
definitely po, merong siyang correction. Siguro before yung correction, intindihin ko, tatry kong tanungin kung bakit niya nagawa yon para alam ko yung naging motibo or yung stimulus siguro nung pagkakagawa nun. Tapos saka ako siya i-address kung in terms of yung paano hindi yun mangyayari sa susunod.
Pag nalaman kung siya ang may kasalanan at siya ang nanguna doon sa away na yon, for sure meron siyang punishment at siguro magka-grounded siya. At kagaya nga na sinabi ng dalawa, may mga privilege sila na mawawala for the meantime.
Narinig ninyo ang mga opinyon ng ating mga panauhing may bahay tungkol sa problema ng isang anak na napaaway sa eskwelahan at sinuspindi ng isang linggo. Pareho ba ang inyong magiging opinyon kung kayo ang ina ng nasabing bata? Muli po kaming babalik sa susunod na linggo upang hatiran kayo ng ibang paksa sa ating programang Usapang May Bahay.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.